Dobře poslouchejte.
Laurel. 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 Laurel.
Tak schválně, co jste slyšeli? Laurel nebo Jenny?
Laurel. Tak třeba já můžu říct, že jsem slyšel Laurel.
To já slyším Jenny.
Já Laurel.
Tak každý slyšíme úplně něco jiného, tak Matěj, vysvětli to.
Nedělejte si nic z toho, pokud slyšíte něco jiného, protože tohle není důkaz toho, že jste se zbláznili, jak my jsme tady důkazem toho ve studiu. Je to totiž nejnovější záhada, která se šíří internetem a doslova jako lavina. Tenhle zvukový soubor někomu zní tak a jinému zase jinak. Lidé jsou tím fascinovaní asi podobně jako kauzou se šaty, pokud si vzpomínáte, které byly pro někoho modré, jinému se zase zdály být zlaté. Záhada Laurel nebo Jenny na lidi působí až magicky. Kouzlavní ale nejsou.
No jak to jde vysvětlit? Proč tedy každý slyší něco jiného?
Jde to vysvětlit vědecky, odpověděli na tyto otázky odborníci na zvuk a lingvistiku. Zvukové vzorce jsou totiž na půl cesty k oběma slovům. Je podobné low, N je podobné R a I se podobá L. Záleží prý jen na tom, k jaké frekvenci je člověk citlivější. Ta převládne. Záleží taky na tom, na jakém zařízení si zvuk pouštíte. Podle diskuze lidí na diskuzním serveru Reddit, kteří testovali různé frekvence, třeba na mobilu s malým reproduktorem, spíš uslyšíte Jenny kvůli nedostatku basu. Na většině větších reproduktorů pak uslyšíte spíš Laurel.
Tak teď otázka, co nám udělala s tím sluchátka, která máme tady na uších ve studiu. Každopádně Matěj Štýs ze zahraniční redakce byl s námi ve studiu a informoval o dění na sociálních sítích. Matěj, díky.
Hezký den.
A teď už uslyšíte zprávy Ondřeje Latala.
Je 9:30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Předsedové hnutí ANO a KSČM se večer sejdou, aby probrali toleranci vznikající menšinové vlády v Česku. Komunisté nechtějí, aby kabinet zvyšoval počty českých vojáků na zahraničních misích, jinak vládu nepodpoří. Případná vláda ANO a ČSSD se přitom bez hlasů komunistů neobejde. Prezident Miloš Zeman se v Ostravě sejde se šéfem sociální demokracie Janem Hamáčkem. Ten mu představí kandidáty na ministry, které ČSSD navrhuje do chystané vlády s hnutím ANO. Hamáček už dřív Zemanovi slíbil, že s ním bude konzultovat obsazení minimálně ministerstva zahraničí. Senátoři projednají zmírnění zákona o střetu zájmů pro komunální politiky. Údaje o jejich dluzích by už nemusely být veřejné. O majetku politiků z malých obcí, kteří za tuto práci nemají plat, by se podle úpravy občané dozvěděli jen to, jaké vlastní nemovitosti a jejich funkce ve firmách. V bulharské Sofii začal summit států Evropské unie a zemí ze západního Balkánu. Eurokomisař pro rozšíření Johannes Hahn uvedl, že šanci na přijetí mají všechny státy. Srbský státní deník Novosti uvedl, že Bělehrad po summitu nebude unii o nic blíž. Přístupová jednání s unií už kromě Srbska zahájila taky Černá Hora. Podle Bruselu můžou obě země počítat s členstvím nejpozději za 7 let. Českou republiku na jednáních zastupuje premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO. A na pražském výstavišti po téměř 50 letech skončí historické atrakce. Kolotoče nebo horská dráha Cyklon budou v provozu jen do konce května. Majitelé je pak musí rozebrat a odvést. Praha chce atrakce nahradit modernějšími.
Kolony u Prahy a také u Prostějova teď podrobně. Dlouhé kolony stále čekejte na příjezdech do hlavního města. Na D8 se popojíždí od 5. kilometru k Bulovce, na D5 jsou kolony od 10. kilometru k okruhu a na dálnici D10 budete dlouho popojíždět před Brandýsem nad Labem. Vždy počítejte se zdržením kolem půl hodiny. Zdržíte se i na dálnici D46 a to v obou směrech. Za Prostějovem a u Olšan naberete asi 10 minut. Dvě velká zdržení zůstávají na silnici 35 ve směru z Hradce Králové na Mohelnici. 15 minut se popojíždí u Litomyšle a půl hodiny u Moravské Třebové. A na silnici 3 komplikuje provoz omezení v Olbramovicích. V obou směrech je to asi na 15 minut. Dobře dojeďte.
Čeká nás zatažený až oblačný den, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty 15 až 19 stupňů a na horách kolem 9. To byly zprávy. V Pro a proti na Plusu teď bude Veronika Sedláčková se svými hosty mluvit o sdíleném ubytování.
Letošní sezóna startuje a davy turistů míří i do českého hlavního města a dalších tuzemských kulturních center. Jejich obyvatelé ale stále víc trápí nový problém s turistikou spojený, a sice takzvané sdílené ubytování. Ve vyhledávaných lokalitách se totiž prý skoro nedá bydlet, protože obytné domy se z velké části mění na penziony, kde se dovolenkáři často střídají. Zákonná regulace pro krátkodobé ubytování se chystá na ministerské úrovni a o jistá omezení se snaží i radnice Prahy 1. Obyvatele oslovila dopisem, ve kterém se ptá, jestli by uvítali víc pravomocí pro společenství majitelů bytů, aby oni sami mohli proti Airbnb zakročit. Je to nutné, nebo bychom se měli regulaci sdílené ekonomiky vyhnout? Uslyšíte v této půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou radní Prahy 1 za ČSSD Ivan Solil. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitel pro výzkum Centra ekonomických a tržních analýz Aleš Rot. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka, už jsem ji zlehka položila, teď ji položím úplně na stůl, poprosím o krátkou odpověď na ní. Pane Rode, je na čase stanovit pro krátkodobé ubytování, o kterém jsem hovořila, tedy nejčastěji v Česku stále ještě Airbnb, jasná pravidla, regulace?
Rozumná pravidla jsou klíčem k úspěchu, protože v případě, že máme na jedné straně trhu vysokou poptávku, na druhé straně trhu vysokou nabídku, to znamená spoustu majitelů bytů, pro které je atraktivnější pronajímat byty krátkodobě, tak oni to budou dělat navzdory regulaci, tím spíš, že se ukazuje, že stát bohužel není schopen vymáhat pravidla, která platí už teď. Přikláním k tomu, abychom nejprve definovali, co sdílená ekonomika je, protože sdílená ekonomika, bavíme-li se třeba o Airbnb, tak skutečně začala jako sdílení volné postele v bytě, kde bydleli nějací...
Jako přivýdělek pro majitele bytu.
Přesně tak. Nikoliv jako biznis, kde někdo koupí celý činžovní dům a pak prostě pronajímá všechny byty. A takže definujeme nejdřív, co je sdílená ekonomika a co není, a potom nám to třeba pomůže i v té regulaci.
Tak, pan Solil a jeho názor na potřebu regulace toho krátkodobého ubytování v obytných domech?
Víte,
bytových domech.
Praha 1 je bohužel tímhle fenomenem zasažená nejvíce. Já se vždycky musím pousmát, když se řekne sdílené ubytování nebo sdílená jízda v případě Uberu. Ono to samozřejmě mělo svou původní historii, také ta první platforma Airbnb je vlastně překladem nafukovací madrace a snídaně, tak to bych přál každému, aby se podíval do těch bytů na Praze 1, jak to vypadá, kdo tam sdílí a podobně. Jsou byty, které jsou téměř již vybydlené, pravidelně se tam střídá obrovské množství.
K tomu se dostaneme, lidí. Ale váš názor na tady potřebu regulace?
Já si myslím, že naprosto, protože když se podíváme na všechna města na západ, turisticky zajímavá, ale až do Ameriky, tak uvidíme, že všechna města, eventuálně státy, se tu regulaci zavádí nějakým samozřejmě způsobem, který odpovídá jejich zákonům. Já si myslím, že nejvíce by se tomu mělo přizpůsobit pravomoci společenství vlastníků, protože to jsou ti, kteří tam bydlí, jsou to spoluvlastníci, oni vědí, co se v těch bytech děje, oni vědí, jak tu situaci řešit v tom konkrétním místě. A samozřejmě to, že se z toho stal takovýhle fenomén, tak je jenom díky tomu, že ten stát skutečně není schopen nejen definovat, protože ta definice na rozdíl od mého kolegy tady si myslím, že je vcelku jasná, jsou to prostě ubytovací služby.
Tak, ale není schopný stát ani kontrolovat, abychom to uzavřeli, jste chtěli říct.
Přesně tak. A ono je to ekonomicky velmi zajímavé právě proto, že z 90% je to zisk bez daní a bez všech poplatků na úkor dalších, že?
Jsme tedy u konkrétního návrhu, se kterým přichází zástupci Prahy 1, a to je, aby se posílily pravomoce lidí, kteří bydlí v těch domech, kde začíná nabývat typ krátkodobého ubytování, jako je třeba Airbnb na síle. Byl byste, pane Rode, pro, aby lidé, kteří vlastní byty v tom domě, mohli víc rozhodovat a žijí tam také o tom, jestli tam budou mít krátkodobé nájemníky, řekněme rovnou turisty?
Já bych rozdělil svou odpověď s dovolením na dvě části. Pokud se bavíme o společenství vlastníků bytových jednotek, tak se bavíme o společných prostorech, které jsou v nějakém bytovém domě, a pak se bavíme o té bytové jednotce jako takové. Já jsem určitě proti tomu, abychom tady zaváděli nějaké hlasovací komise, které by rozhodovaly o tom, co si vlastník bytu může dělat se svým bytem, se svým majetkem, protože v historii jsme nějaké pokusy o podobném fungování ekonomiky měli. A
myslíte
nikdy...
nadměrečné metry třeba?
Třeba, no, já spíš myslím to, že prostě se sešli jako nějaký zodpovědní lidé, kteří rozhodovali o tom, co vy můžete a nemůžete se svým majetkem dělat, co je v zájmu veřejnosti a co už v zájmu veřejnosti není, a ono pak závisí na tom, jak nadefinujete tu veřejnost. Ale chápu ty argumenty kolegy i lidí, kteří bydlí v bytových domech, v nichž se střídá velké množství lidí, jezdí tam výtahem, produkují odpadky a ten celkový poměr nákladů na ty společné prostory neodpovídá tomu užívání.
Když ne hlasovací komise, tak jaká práva byste tedy další práva, než mají teď, přiznal majitelům bytu a společenstvím vlastníků jednotek, jak se oficiálně říká?
Já si myslím, že to společenství by mělo rozhodnout o tom, jak se budou pronajímatelé podílet na zvýšených nákladech, které jsou v případě toho krátkodobého ubytování jako zřejmé, ale neměli by mít právo zakázat vlastníkovi bytu to, aby krátkodobě pronajímal ten svůj majetek někomu. Mm-hmm. Protože pokud oni mu to zakážou a ten člověk se rozhodne vystoupit z té oficiální platformy, ze kterou se dá jednat o nějaké regulaci a řada zemí na západ to dělá, tak to bude dělat na černo. A oni si prostě, ty lidi se domluví přes nějaký WhatsApp, Facebook, další věci, předají si klíčky a nikdo nic nezjistí, ten majitel bude nedohledatelný.
Je
a
prostě tady několik výhrad. Já za ně děkuju, ale ptám se, pane Solile, za Prahu 1, řešíte to, jestli kdyby se měla posílit hlasovací práva společenství vlastníků bytů, tak že by se tím mohla omezit svoboda nakládat s vlastním majetkem, že by to už bylo za hranou, že si prostě člověk, a pokud by to nešlo legální cestou, najde i jinou nelegální, jak ubytovávat za peníze.
Víte, ono vždycky, když, já to chápu z pohledu minulosti, když se tady řekne slovo regulace, tak už to trošku tak jako každý začne, kdo jak si s tím má nějaký ekonomický nebo jiný problém, tak to začne hodnotit z pozice takového toho komunismu a tak dále. Ale pro boha, pokud někdo má zájem se podívat, jak to řeší některé státy v Americe, jak to řeší evropské země, jak to řeší evropská města, ty přece s komunismem neměly vůbec nic společného. A naprosto jasně v Americe posilují kondomíny, a že jo, kde vlastně ti lidé, což jsou také vlastníci těch bytů, tak spolu s tou radnicí ve vzájemné shodě a samozřejmě na základě nějakých těch shromáždění si stanoví pravidla, kde to úplně nenegují. Oni jenom řeknou, že to třeba může být jenom 30 dní v roce.
Tak,
A samozřejmě tady nejde jenom o jednu věc, že bych se posílila jenom jako by jedna strana mince, to znamená ta SVčka, ale zároveň musí být stanovená přesná právní pravidla. A ještě k tomu, co říkal tady pan kolega, každé právo sebou nese i povinnost. A pokud ty povinnosti si nikdo neplní, no tak nemůže mít jenom práva, že?
Vy jste chtěl, pane Rode, reagovat na to, že jak říká pan Solil, jiných zemích, třeba ve Spojených státech amerických nebo i ve větších evropských městech na západ od nás, určitou regulaci přijímají?
No, určitou regulaci přijímají a oni dokonce třeba zrovna v Paříži nebo v Berlíně od té regulace pomalu ustupují ke konstruktivnějšímu řešení, protože zjistili, že skutečně, když se něco zakáže, a to se ukazuje nejenom v odvětví takzvané sdílené ekonomiky, záměrně říkám takzvané, ale i v odvětví boje s alkoholem, tabákem nebo drogami, pokud něco zakážete, tak jste nevyhráli.
No, ne všude. Třeba v Amsterdamu zase uvažují o zpřísnění dalším.
Ano, ale já jsem chtěl uvést jiný příklad. Chtěl jsem uvést takový příklad, že pokud prostě vy jako tu platformu zakážete, nařídíte ji, aby neposkytovala ty služby, tak ty lidé se prostě přesunou na jinam. A vy musíte zase vynaložit další náklady na to, abyste prostě je našli tam, kam se přesunuli, a oni zase prostě udělají další krok a je to taková nekonečná hra na honinou. A třeba zrovna ta platforma Airbnb, která je nejúspěšnější, ale často se ten boj proti sdílnému ubytování personifikuje jenom vůči téhle společnosti a máme řadu dalších.
Tak je zatím největší, nejvidětelnější.
Ano. Ale zdaleka nepůsobí jenom ona na českém trhu. A chtěl jsem dodat to, že třeba tahle platforma se z už více než 400 městy domluvila na tom, že ona sama vybírá daně a poplatky, které potom převádí tomu městu. Mm-hmm. A já jsem si k tomu dohledával nějaké údaje, zjistil jsem, že k dubnu 2018 ta platforma vybrala už 600 miliard dolarů, což je zhruba desetinásobek českého rozpočtu státního ročního.
Teď myslíte na světě?
Na světě. A ona je prostě posílá ve Francii, v Německu a v dalších zemích těm obcím a říká jim, fajn, pokud vy nemůžete nebo neumíte nebo nezvládáte vybírat, kontrolovat, tak my vám rozumím. S tím pomůžeme. Ale samozřejmě součástí té rozumné debaty o regulaci, jak jsem ji nazval hned v úvodu, může být i to, že prostě řekneme, fajn, líbí se nám, pokud někdo má maximálně 50 dní v roce bude ubytovávat někoho ve svém bytě.
Tady se dají pravidla nastavit. Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí radního Prahy 1 Ivana Solila a Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
To, co říká pan Rod, pane Solile, na tom by mohly být kus pravdy. Snažila se nebo snaží Praha 1 domluvit s Airbnb jako takovou, tedy s tou firmou, s tou platformou, například na tom, co se děje i jinde na světě, vybírání rekreačních poplatků, které se teď nedaří vybírat, nebo na další spolupráci?
Víte, tam, kde jsou velké peníze, tam, kde je obrovský pohyb kumulace toho majetku, tak samozřejmě oni, teď se bavíme o Airbnb, oni komunikují jenom tehdy, pokud jsou k tomu nějakým způsobem donuceni.
Zkusili jste to?
Zkusila to paní primátorka. Samozřejmě my těžko můžeme něco zkoušet, protože my jsme městská část a obec je hlavní město Praha. Ne, já budu pokračovat.
Ano.
Byla veliká konference na Žofínském ostrově, byla tam ředitelka Airbnb pro střední Evropu, byli tam zástupci dokonce celníků a tak dále. V té první fázi odmítla jakékoliv informace podávat celní správě, protože je to podle nějakého státu amerického zakázáno, kde mají sídlo. Pokud šlo o paní primátorku, po dohodě s právníky došli k závěru, že vlastně hlavní město v tuto chvíli nemůže nic regulovat, protože k tomu není oprávněno zákonem, takže to je to, co se teď připravuje na hlavním městě aktuálně, protože oni mají zákonodárnou iniciativu.
Pro místní rozvoj ve spolupráci.
Ano, ano, oni si musí nejdříve změnit ten zákon, aby mohli vydat tu obecně závaznou vyhlášku o regulaci. Ale já bych se ještě s dovolením zmínil o jedné věci. Samozřejmě to, co jsem říkal, že si myslím, že je nejfunkčnější, je vlastně zvyšovat ty pravomoci těch spoluvlastníků v kombinaci s těmi dalšími možnostmi a povinnostmi, které by měl ukládat stát. Tady je jeden rozhodující faktor, který bohužel jsme si my uvědomili velmi pozdě a jak je zvykem v české kotlině, snažíme se najít takovou tu českou uličku, aniž bychom se snažili nějakým způsobem poučit tam, kde už to proběhlo.
A ten hlavní
Ten hlavní problém Airbnb nejsou peníze. Ten hlavní problém je ten, že samozřejmě oni vlastně způsobují to, že tím, že nejsou žádná pravidla stanovena, anebo se stanovují velmi problematicky, tak oni vlastně způsobují to, že se vylidňují celé jaksi ty turisticky zajímavé lokality. A ti lidé tam přestávají žít, přestávají tam normálně fungovat. To, co by mělo existovat jaksi v každém městě, přece je přirozené, že lidé tam bydlí. a ne, že si koupím byt proto, abych ho pronajal dalším pěti společnostem a servisním firmám a měl z toho jakousi provozovnu, že?
Tak je to, pane Rode, ten hlavní problém, jak to vidíte i vy, že se třeba centrum hlavního města, tedy Praha 1, vylidňuje, že se stává spíš turistickou atrakcí, na to doplácí potom celá metropole nebo život v ní?
Zase odpověď, dvě části. První část, co se týče toho problému Airbnb a biznisového pronajímání bytů, jsme zase u té definice sdíleného ubytování. Pojďme se bavit o tom, co to sdílený byt je a co to sdílený byt není. A sdílený byt určitě není společnost, která vlastní 20 bytů a najímá si k jejich správě další tři společnosti.
A pak byste tedy na takovou společnost uvalil pravidla jako na každý jiný typ krátkodobého ubytování, třeba penzion?
Kdyby
se z toho stal?
To už je...
Po úpravách stavebních a tak dále.
To už je asi otázka, jak jako definovat ten zákon a jak definovat vůbec jako ubytovací služby v
Jestli
České republice.
Jestli by to totiž řešilo to, o čem mluvíme, pane Rode, pokud by se z těch domů staly penziony nějakým způsobem, tak by se prostě stejně vylidnila ta centra měst.
Tak, vy jste mi trošku skočila do té druhé části odpovědi, kterou jsem chtěl zmínit,
tak
ale
jo,
říkám, první část, která se týká toho Airbnb, definujeme sdílené ubytování, pokud přijmeme pravidlo, že sdílené ubytování může být maximálně 50 nocí ročně v bytě, ve které obývá jeden člověk a jeden člověk nebo jedna entita může pronajímat jeden byt nebo maximálně dva byty, ale určitě ne 50, proč ne. A druhá část odpovědi k tomu vylidňování těch center, víte, ono prostě Praha má tu výhodu a zároveň nevýhodu, že je bezpečná metropole, velmi atraktivní pro turisty, ty turisté míří do centra, chtějí v tom centru bydlet a vidíme, že mají zájem nejenom o klasické hotelové ubytování, ale o tu jako atraktivní, dovolím si skoro říct bublinu, toho žijte jako lokálové, žijte jako lidé, kteří tady bydlí.
Kteří už tam nebydlí.
Ale prostě funguje to, ty lidi to mají rádi.
Reklama dobrá.
Je to dobrá reklama. A ono, jako ten problém toho vylidňování je prostě v tom, že pokud vám někdo je ochoten za váš majetek zaplatit víc než někdo jiný, tak prostě vy se chováte racionálně. A já jsem ekonom, takže já tohle naprosto chápu a vždycky budu tvrdit, že prostě Praha bude se vylidňovat, protože centrum Prahy bude dražší a dražší a že ty lidé si tam nebudou moci dovolit bydlet a budou prostě třeba za práci dojíždět z Berouna.
Je tady otázka, pane Solile, jestli doplácíme jako lidé, kteří žijí v Praze nebo do Prahy jezdí za prací nebo zkrátka tu pobývají pravidelně, na to, že se snažíme dostat do Česka také co nejvíc turistů, ze kterých pak logicky tuzemská ekonomika taky žije a má peníze. Tady to jde proti sobě, neměli bychom spíš omezovat turistický ruch, protože například zástupci hotelových zařízení si na Airbnb a podobné platformy nestěžují, jelikož mají stále klientů dost, to znamená, že ta poptávka tu je veliká, vždycky bude.
Mm-hmm. Tak zkusím to postupně. Za prvé, neustále se tady hovoří o tom, že máme zkoumat, co je sdílené ubytování. Já nevím, o kolika bytech na Praze 1 můžeme mluvit, že tam bydlí jeden člověk a ubytovává turist. Ti lidé tam prostě nebydlí. To není
pak,
pravda.
Pokud by se to definovalo, tak by se nemohl ten byt takto pronajímat.
A pokud by se to definovalo, to se prostě ví a zase jsme zpátky u těch SVJček. Přece všichni víme a nemá cenu si to zastírat, že ti investoři, protože to jsou čistí investoři, si ty byty na Praze 1 nekupují proto, aby tam bydleli. Ti si je kupují proto, protože to je dobrá investice. To znamená, tady už je přece
spekulace.
Jasné, je to obchod, je to klasický obchod a já tomu rozumím, že jsme v tržní ekonomice. Na druhou stranu však už dneska máme jasná pravidla, co to znamená ubytovací zařízení a co musí splňovat.
Dobře, ale proč se tedy... spíš se zeptám, obrátili jste se jako Praha 1 na stát, aby kontroloval, vymáhal pravidla, a proč se to tedy neděje?
No, protože na to stát není zařízen.
A bude na to zařízený, když budou další regulace?
Představte si, že na Praze 1 máme třeba 3 až 5 tisíce takových bytů. A jediný, kdo by to měl kontrolovat, je živnostenský odbor a stavební. No jak to má kontrolovat, když má pár kontrolorů.
No ale když nebude mít víc kontrolorů, jak pomůžou další regulace?
No to musí stát zařídit, to je věc státu, to
a
není věc
obce. A proto říkám znovu, tlačit na stát není lepší než na tlačíme, nové regulace.
Tlačíme, ano. Ale podívejte se, parlament má patrně teď trošku jiné problémy. Nejdříve se asi musí nějak konstituovat, říkám to hodně diplomaticky. A tenhle problém není jaksi zatím někde na začátku té řady těch problémů. To znamená, já chci říct jenom v podstatě jednu věc. Rozumím, co říká kolega i z hlediska jaksi jeho filozofického názoru a povolání, ale prostě ten problém Barcelona a další, tam je naprosto jasně vidět, že vlastně z těch měst, z těch center se stávají něco jako Disneylandy. A tady musí zasáhnout přece ten stát, protože ta komunita lidí, kteří tam bydlí, a oni tam musí bydlet dál, pokud nechceme mít ten Disneyland. A ještě k tomu, jestli turisty krátce. Nebo neturisty. Sám Czech Tourism, což je vládní organizace, říká, že velmi ubývá těch takzvaných požitkářů. To jsou ti, kteří jedou do toho státu, prohlíží si památky, chodí do restaurace. Ale tihle lidé, kteří se tam ubytovávají, ne všichni samozřejmě, ale ve většině, ty nezajímají památky, ty zajímá levné pivo, levný alkohol, pub crawly a podobně, levná děvčata a nefunkční policie a strážníci. A to jsou to, co jim ty cestovky zahraniční sami říkají.
Do studia Pro a Proti přišli radní Prahy 1 Ivan Solil a Aleš Roth z Centra ekonomických a tržních analýz. Souhlasil byste s tím, pane Rode, že se takovýto typ klientely váže na, řekněme, typy krátkodobého ubytování, jako je Airbnb? Že na to doplácí města?
Já jsem žádné takové statistiky, přiznám se, neviděl. Možná je to tím, že k ním nemám přístup. Já osobně Airbnb nevyužívám, ale znám některé lidi, kteří jej využívají, a to jsou přesně ti turisti, které člověk chce. To znamená, ti přijedou do Prahy na 3-4 dny, prohlídnou si památky, nakoupí si nějaké suvenýry a jedou pryč. Ale ten datový vzorek z mého okolí určitě není signifikantní pro to, abych toho činil nějaké závěry.
Já vím, že jste ekonom, pardon, ale přece jenom to, co tady zaznělo, není pravda. Neměl by stát zasáhnout a omezit třeba i turistický ruch, omezit určité typy ubytování, prostě proto, aby města, ve kterých žijí usedlíci, obyvatelé, stále se neměnila v Disneylandy.
Víte, pro mě je taky atraktivní představa toho, že někdo bydlí na malé straně, sejde pár schodů dolů, koupí si u známého pekaře rohlíky čerstvě upečené, prohodí s ním pár slov a pobaví se se sousedkou, která zrovna zalévá záhonek před svým domem a běží pryč. Ale to prostě,
romány z 19.
Ano,
století.
Ale ta doba už je pryč, protože já jsem se o tomhle tématu hodně bavil s mnoha lidmi a někteří ty, kteří sami po tomhle volají a vlastní nějaké nemovitosti v centru města, tak třeba prostě přízemí toho centra města nepronajmou tomu pekaři, který by tam pekl jako domácí pečivo, ale pronajmou ho někomu.
A to by si mohla Praha přeci ošetřit.
Kdo tam prodává drahé hodinky a diamanty a je jasné, že to nepronajímá lidem, kteří v té ulici bydlí. Ale zase, tam se dostáváme a minimálně k tomu mému jako ideovému bloku, který já mám, a sice, že by město nebo stát mohl nikomu nařizovat, tato služba je dobrá, tomuto pronajmi, tato služba je špatná, této nepronajmi. S tím já prostě nikdy v životě nemůžu ideově souhlasit.
Tak, pane Solile, dostáváme se opravdu na hranu toho, co je svobodné podnikání, nakládání s osobním majetkem. Už tady ta otázka zazněla, ale...
Určitě ne. Vidíte, stále se matou pojmy. My se nebavíme o nějakém pronajímání, tak, jak ho definují zákony. My se bavíme o biznisu, jako jsou ubytovací služby.
Ale i ten je legální v Česku.
No ano, samozřejmě, že je legální, ale za podmínek, které ukládají zákony hygienické, stavební, živnostenské a další. A v tom je ten problém, že samozřejmě já generuju zisk proto a zvyšuju ceny nemovitostí a další, protože nemám žádné náklady. nemusím přizpůsobovat ty prostory k těm ubytovacím službám. Víte, dneska je to tak, že si někdo za poměrně vysoký peníz koupí 4 byty na Praze 1, které nijak nepřizpůsobuje, nijak se o ně nestará. Koupí si tam palandy z IKEA nebo od někud. A do těch 40 nebo 50 metrových bytů narve 8 až 10 lidí. Mm-hmm. A to nejsou žádní ti požitkáři, o kterých hovořil kolega, jak to je fajn, jak chodí po těch starých památkách. To jsou mladí lidé.
Ale i od ty turisty Praha stojí, ne?
A samozřejmě, ale teď se nebavíme o těch turistech, mm-hmm. protože pokud samozřejmě se budeme bavit zcela jasně, co je pronájem nebo nájem, co jsou ubytovací služby. A řekneme si přesně, jakým způsobem se bude regulovat to, co jsou ty ubytovací služby. Což je velmi jednoduché, protože z 99% to je už regulované. Mm-hmm. Tam jde jenom o to, abychom, jak jsem říkal na začátku, aby SVJčka, což jsou spoluvlastníci, přímo dotčení tou činností,
mohli spolu rozhodovat
a zároveň stát stanovil přesná pravidla ve spolupráci s obcí a zároveň je nějakým způsobem kontroloval. Ten problém je velmi jednoduchý.
Ale jde to řešení, zdá se, stále hledáme v tuto chvíli v této diskuzi, ovšem
ono to zatím asi ekonomicky zásadně nikoho nepálí, ale já znovu říkám, to, co tvoří jaksi to centrum, ale i Prahu, já nemluvím o Praze jedna.
Už v tuto chvíli, i když samozřejmě ta diskuze, jak už jsem řekla, v podstatě zdá se, je spíš na začátku než na konci, ale v tomto pořadu končí určitě. Náš čas vypršel. Radní Prahy 1 za ČSSD Ivan Solil, taky ředitel pro výzkum Centra ekonomických a tržních analýz Aleš Roth byli hosty. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Magazín Leonardo.
Historická geografie je vědní disciplína, která studuje proměny geografického prostoru v čase. Obor vám představíme v rozhovoru s profesorkou Evou Semotanovou, historičkou a vysokoškolskou pedagoškou. A čeká vás i další díl našeho seriálu o začátcích vysílání Československého rozhlasu. Máme pro vás příběh jednoho z prvních posluchačů.
Magazín Leonardo Veroniky Paroulkové. Dnes odpoledne po 14:30 na Plusu.
10 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.